Radio Beograd 1.
Ugla. Na talasima Radio Beograda 1 na putovanju do ugla sa vama će noćas biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Aleksandar Kostić i Hana Gadomski. Protekle sedmice mogli smo u Beogradu pogledati brojne filmove na 11. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox. Igor Bezinović rođen je u Rijeci 1983. godine. Diplomirao je filozofiju, sociologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao u Zagrebu, kao i filmsku i TV režiju na Akademiji dramske umetnosti u Zagrebu. Osim dugometražnih filmova Kratak izlet i dokumentarca Blokada, Bezinović je snimio i 15 kraćih dokumentarnih filmova, od kojih je Dlavec iz 2018. prikazan u okviru programa Beldoksa. U pauzi između projekcije razgovora sa ostalim učesnicima festivala prošetali smo sa Igorom do Kosančićevog venca i tamo snimili razgovor sa divnim pogledom na reku i ušće. Posle muzičke numere sledi prvi deo tog razgovora, pomalo i otetog od buke saobraćaja i tekućih radova na ulici. Dakle, razgovor sa rediteljem Igorom Bezinovićem posle muzike. We'll be right back.
won't be back no more.
I got the key
to the highway.
Naš sagovornik je reditelj Igor Bezinović, a među prvim temama u našem razgovoru našla se i nit koja povezuje Igorove dokumentarne filmove Veruda, kratki obiteljski film i Drlavec.
Ta tri filma koja se sad spomenula, Veruda, kratki obiteljski film i Drlavec, oni u meni u glavi jesu slični formalno zapravo. Zato što su svi na neki način jako slično režijski koncipirani, da imamo možda neke fiksne kadrove unutar kojih ljudi izvode različite radnje.
Pa i nije samo to, nego nekako sam doživjela da si tu ti sebe stavio toliko ne u zadnji plan, nego nekako si sebe sakrio. To je onako baš dokumentarno, ono, nevidljiv si maksimalno. Osim po tome kako sklapaš ceo film i po pristupu. Znači, neosetno je tvoje prisustvo. Ali ono što mislim da me najviše pogodilo, što sam osetila nekakvu vrstu beznadežnosti u sva tri filma. I s tim ne mogu da se pomirim. Ja lično.
Da, imaju totalno drugačiju emociju od blokade, recimo, koju si spomenula, koja je baš, iako nema sretan završetak, ali je cijeli film zapravo građenju nekakve nade, o građenju nekakvih velikih ideja i vjere u nešto. Ova tri filma o kojima se spomenula kratka, da, sva tri su na neki način, da, mislim, osim što su socijalno angažirani, nemaju nekakvu ono, ideju veliku iza sebe, jednostavno slikavaju stanje stvari koje nije bajno.
A da li je, da li su događaj koje si prikazao u blokadi i to kako su se završili uticali na to da ti nekako izgubiš iluzije ili nadu da nešto može da se promeni, ili imaš i dalje tu nadu, ali si iz nekog razloga svog rediteljskog odabrao da ovi filmovi angažovani baš budu takvi?
Ma, zanimljivo pitanje, zato ja nisam nikad o tome razmišljao na taj način, ali moguće da je povezano, moguće da taj nekakav pad iluzija u blokadi jednostavno se reflektirao kasnije na moje neke svjetonazorske stavove. Zato jer je blokada, cijeli taj događaj i cijeli taj film je užasno iskren i naivan na neki način. I to što smo mi tada kao studenti proživljavali, tu nekakvu borbu i vjeru da će se desiti nekakva revolucionarna promjena, to je bilo 2009. godine, sad znači skoro pred 10 godina, ja osjećam koliko sam bio jednostavno vjerovao u to. Danas nema šanse da bih više uopće vjerovao u nekakav taj oblik promjene. I to je razlog zašto promjene, revolucije, prosvjede i slično najčešće pokreću mladi, zato jer se još nisu razočarali.
Mislim što je zanimljivo da u filmu postoji jedna scena kada su studenti okupljeni i slušaju informacije o tome koji su još univerziteti u Hrvatskoj takođe blokirali svoje zgrade, prostore i tako. Meni su krenule suze na oči u tom trenutku.
Je, to je meni isto emotivno. Svaki put kada gledam taj film, mi se vrati ta razina entuzijazma i emotivnosti. Ali ja ga dugo nisam gledao i sad je baš bila jedna projekcija organizirana za neke srednjoškolce u Zagrebu, u kinu Tuškanac. Pozvali su mene da govorim nakon filma inače stvarno nisam neka ono emotivna osoba, ali sam gledao film i na kraju kad je završio film sam se rasplakao, ali to je ono potpuno meni neočekivano bilo, em zato što sam taj film sam radio, znači da sam ga već pogledao ne znam koliko, ono 100 puta najmanje, em što jednostavno karakter, nisam takva osoba, ali jednostavno se nešto prevrnulo u meni i užasno mi onako me emotivno pogodilo. Ta neka prolaznost vremena i osjećaj da nekakve promjene u odnosu na ono kakav sam ja bio i kakav je svijet bio prije 9 godina. Iako se može činiti ono da to nije puno, ali evo recimo od moje 25. do 34. godine baš imam dojam da sam se karakterno isto jako promijenio.
Felicità momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voy a creer en el amor? Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer en el amor? Me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicità momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar. Yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo y no me arrepiento, me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer yo en el amor? No me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien.
Naš sagovornik je reditelj Igor Bezinović, a razgovarali smo i o filozofiji, o temama njegovih filmova i motivima za bavljenje režijom.
mene baš zanimao taj znanstveni aspekt filozofije, zanimala me analitička filozofija, zanimala me epistemologija. Znači, zanimali su me baš nekakvi pokušaj da se definira nešto znanstveno, objektivno, nekakav pokušaj takvog nekakvog vrlo, vrlo racionalnog opisa svijeta oko sebe. I onda je jednostavno, ono, kada sam vidio nakon više pokušaja da nisam u stanju racionalno opisati svijet, onda sam valjda se okrenuo umjetnosti, tako da sam sad redatelj, uopće se više ne bavim filozofijom u tom smislu.
Pa dobro, to je veliko pitanje, zato što i način na koji se ti baviš umjetnošću je u suštini dokumentaristički, ili čak i kad snimiš igrani film kao što je Kratki izlet, on ima neku dokumentarističku notu u svemu tome, tako da ti tu ostaješ veran tom nekom racionalizmu, potrebi za objektivnošću, barem sam možda, ja tako doživjela.
Moguće, ako se tako uzme, ali meni je to veliki odmak u odnosu na verbalni pokušaj opisa stvarnosti, kada ti ideš jednostavno interpretirati svijet oko sebe audiovizualnim putem. Znači, kada ti slikama i zvukovima opisuješ svijet oko sebe, bio on fiktivni ili stvarni, to je nešto potpuno drugačije od toga kada ga ti ideš jezikom opisati, što se u filozofiji radi. Tako da, mislim da taj neki aspekt mojih interesa se nije promijenio od razdoblja kada sam bio student filozofije do danas. Interesi su ostali isti, samo je medij u kojem se izražavam drugi.
Pa to sam i ja nekako poželjela da kažem, da se može filozofirati i da, u nekom drugom mediju. Samo pitanje izraza u suštini.
Pa mnogi filozofi se ne bi složili s time. Znači, mnogi filozofi bi rekli da je jedini prostor filozofije jezik. Znači, da ne možeš ti filozofirati slikama, nego ga moraš filozofirati jezikom. Zapravo sam se bavio sa jako raznolikim temama i ne mogu ni sam sebi prepoznati nekakvu zajedničku nit čime se ja to točno bavim. Tako da za svaki film ima neku posebnu priču kako sam došao od njega. Konkretno, ova dva filma koja se spominjala, Veruda i Kratki obiteljski film, to su naručeni filmovi koji sam radio za televiziju, gdje je zapravo televizija u suradnji s Ministarstvom pravosuđa htjela raditi seriju o ljudima na probaciji, znači ljudima koji su ranije pušteni iz zatvora da bi odradili probacijski rok. I onda su mene angažirali, znajući da se bavim nekakvim isto društvenim temama, da to obradim. I to mi je baš, jučer sam isto na projekciji Lavetovih rekao da jedan od razloga zašto se ja uopće bavim filmom je što, ili razlog kojim bi se eventualno bavio novinarstvom, ne bavim se, ali recimo prepoznao bi to kod sebe da se bavim novinarstvom, je to što ti omogućava da upoznaš neke ljude, da imaš tu kameru ili diktafon kao nekakav štit ili kao nekakav medij, nekakav povod uopće da priđeš nekim ljudima i da ih upoznaš.
putovanje do ugla Radio Beograda 1, naš sagovornik je reditelj Igor Bezinović. U razgovoru sa Igorom saznali smo šta je u poslednje vreme gledao, a što mu se dopalo, koju muziku sluša i koje mu je omiljeno mesto.
Zadnje što sam gledao, što baš onako svima preporučujem, je jedna serija jednog kanadskog komičara koji se zove Nathan Fielder, koji ima seriju koja se zove Nathan For You, u kojem on ima fikcijski lik svoj, u kojem se pravi da je poduzetnik, da je nekakav uspješni poduzetnik koji pomaže raznim kompanijama da uspiju na tržištu. I njegov pristup je potpuno absurdistički, smišlja nekakve totalno glupe savjete koje daje ljudima, koji onda oni primjenjuju. I to je nekao ono čisti nadrealizam, napravljen kao visoko budžetna dokumentaristička serija, nešto u stilu možemo reći Borata, ali užasno, užasno inspirativno, jer je tako pomiče granice dokumentarizma. On je sam toliko ono dobar improvizator i uvjerljiv kao lik i sve užasno, užasno duhovito, tako da je to nekakva stvar koju svako preporučujem apsolutno svim.
Muzika? Šta ti prijavno slušaš?
Pa muzika, obično, kada sam doma, imam taj kanal na internetu koji zove FIP radio. To je francuski nekakav radio koji mi uvijek kada sam doma uključen i oni nekako se pouzdam u njihov glazbeni ukus, tamo otkrivam nekakve nove stvari. Ali nemam nešto
šta je
potrebno.
To, onako, ako smijem da pitam, žanrovski, koja ti muzika leži?
Recimo, baš sam ono nedavno našao nekakve jako stare karte za koncerte. I onda sam baš skužio, to su mi neki formativni koncerti bili u životu, kad sam imao 17-18 godina. To je muzika koju dan danas čujem da se onako rastrojim. A to su Pixies na Križankama u Ljubljani, taj koncert. Onda koncert isto u Ljubljani je Manu Chao 2001. godine. Onda je Gogolj Bordelo u Močvari. I to je puno prije nego što su oni uopće proslavili. I četvrti je bio Hightone, to je jedan dub francuski band koji mi je isto bio u Močvari, jedan od dražih koncerata. To je sve nešto ono, oko 2000. do 2001. 2002. godine, kada sam krenuo formirati nekakve glazbene ukuse. Pa sam skužio koliko je to ostalo zapravo kao nekakve žanrovske smjernice, nešto što volim. Recimo, sad mi je užasno žao da nisam bio na koncertu Femija Kutija koji jučer bio u Zagrebu. Nadao sam se da će doći u Beograd, ali ne.
Pomenuo si Adornove snove. Koliko tvoji snovi utiču na tvoje filmove?
Pa ja sam zapravo impresioniran bio čitajući njegove snove, zato jer je toliko detaljno sanjao. Ja kada ono, imam nekakav san, oni su vrlo, vrlo kratki, ono se svedu na rečenicu dvije. Tako da moji snovi uopće, mislim, ne utječu. Doslovni snovi uopće ne utječu na film, jednostavno nisu dovoljno zanimljivi. Tako da ne.
Tako dobro. Imaš neko omiljeno mjesto, sigurno imaš u svom gradu. Možda nije ni kafe, nego nešto. Neki kraj kroz koji voliš da šetaš ili neka klupa na koju voliš da sediš.
To prvo pitanje je zapravo koji je to moj grad, zato jer ja imam zapravo dva grada, jer sam iz Rijeke.
Sam
da, mislim, ja sam iz Rijeke, a živim u Zagrebu od 2001. kad sam došao tamo na studij filozofije, ali je ono, Rijeku zapravo doživljavam kao svoj grad. Nekako mi je jako važan taj moj nekakav identitet koji kod sebe prepoznajem, koji je vezan nekako uz riječku povijest i nekako su ljudi u Rijeci ponosni na taj nekakav, da tako kažem, hibridni identitet koji u tom gradu postoji iz raznih povijesnih razloga. Tako da u Rijeci nemam neko posebno mjesto zapravo. U Rijeci zapravo ni nemam nekakav ni omiljeni kafić ni ništa, jednostavno Rijeku imam kao nekako mjesto gdje sam odrasao i kojim se vraćam, ali nemam taj način. A u Zagrebu, gdje danas imam ono većinu i prijatelja i zapravo sam preselio svoj život praktički u Zagreb, imam to jedno mjesto koje svi znaju u Zagrebu, a to je ovaj Krivi put, koja je jedna birtija koja je ono vječna, u kojoj se uvijek kada dođem tamo ono, su neki poznati ljudi moji tamo, tako da jako rijetko u Zagrebu uopće izlazim van. da uopće se dogovaram s nekim, nego jednostavno odem u taj kafić i znam da ću tamo naći neki ovaj drugar.
Igor Bezinović nam je ispričao nešto i o svom filmu Kratak izlet.
Da, Diskretni član buržoazije je definitivno nekako veliki uzor za taj film. A mislim, ja jako držim do toga, mislim jednostavno da uspješan film, da bi film nekako bio uspješan, pa čak i avangardni film, on uvijek mora na neki način se pozivati na neki oblik tradicije i način na koji ga ostali ljudi, tvoji gledatelji iščitavaju, oni ga isto preko svog gledalačkog iskustva iščitavaju. Isto će povezivati tvoj film na osnovu onoga što su oni ranije gledali. Sve je to na nekoj podsvjesnoj razini povezano. I ne možemo se ni truditi napraviti nešto ono apsolutno originalno, nego uvijek svjesno ili nesvjesno se pozivamo na neki oblik tradicije koja čuči u nama. Pa tako i taj film, one, da, kad bi krenuo ja sebi dekonstruirati koji su tu sve uzori, jako puno heterogenih stvari bi se našlo koji su inspirirali nastanak tog filma.
Ima film taj neki lagani ritam i to je taj ritam hoda i oni tako idu kroz one divne pejzaže istarske. Mm-hmm. Međutim, onda počinju ti neki nadrealni momenti kada se pojavljuje ono kolo maskiranih vukove, recimo. Ili kada uđe u pust gradić i sretnu dve žene koje ih čudno gledaju. I to su ti neki trenuci gde postoji suspens. Šta će sada se desi? Mm. I ne dešava se ništa.
Da, ništa.
Na izgled dramatično, a zapravo pod uticajem tih nekih susreta i događaja i prostora kroz koji prolaze, oni se polako osipaju. Mm. I onda to putovanje njih vodi na različite strane.
Mm. Pa mislim, taj film je najbolje zapravo po meni. Način na koji sam ga radio, da ga se iščitava kao alegoriju. Znači, da ga se uopće ne gleda kao nekakav film psihološki ili film radnje. To su mi totalno sporedne stvari bile. Uopće, o tim likovima nisam razmišljao kao nekim psihološkim karakterima. Uopće nisam ni osmišljavao neke njihove dijaloge, niti njihove međuljudske odnose. I generalno to nije neka stvar koja mene općenito u filmu previše ni zanima. Mislim, volim pogledati dobru psihološku dramu i volim i roman pročitati u kojem su jako dobro profilirani likovi, ali to definitivno nije nekakva moja jača strana da upravo to znam prenijeti. Nego mislim da je prednost tog filma, ako je on uspio, je to da ima tu neku alegorijsku crtu gdje svaki gledatelj ima tu mogućnost da sad vidi nešto što je relativno apstraktno i onda da u to nešto učita vlastito značenje. To je nekakva odlika, pretpostavljam, i kvalitetne poezije, općenite umjetnosti, da ti da jednu impresiju, ali ti ne da nikakvo rješenje. I ono što je filozofija pokušavala davati, što znanost pokušava davati, je nekakvo rješenje da ti tumači, da ono pročitaš nešto i onda kažeš, aha, to je tako. A film i općenito umjetnost daju nešto drugačije. Ono, pogledaš nešto i kažeš, ok, ovom čovjeku je tako, a za mene znači to tako i tako.
Pa dobro, mada mislim da je i velika filozofija i velika umjetnost su velike upravo zbog toga što postavljaju pitanja, čak i kad ne nalaze nužno odgovor na to pitanje. Mm.
Trap set up for you in every corner of this town, and so you learn the only way to go is underground. When there's a trap set up for you in every corner of your room, and so you learn to go is through the rules. Ooh, 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 through the rules, underground. Ooh, 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 through the rules, underground. And as we're crossing
the upper dog leisurely sighing. The local cultures are dying and dying. The program growers are buying and buying. And now, secluded freaks, they are still trying, trying. Just like the meanings they lay between the lines, between the borders the real countries hide. Their strategy was so they advertise. Their strategy of being is one of in-your-face disguise. Oh, 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 throw the rope underground.
Jeste, taj film Kratki izlet jeste za mene otvorio pitanje i jeste me okrenuo ka tom i mom osjećaju da smo mi stalno na nekom putovanju.
A taj film konkretno meni je ono osobno jako važan, on djelomično autobiografski jer je on se dešava u Istri. Što je meni ono užasno važan aspekt, jako puno mojih i kratkih filmova je nastalo u Istri, kako sam iz Rijeke, onda sam jako često provodio ljeta u Istri, mislim dalje provodim. I na neki način ta generacija koja ono luta, opija se i gubi se i traži se, to je jednostavno ono, to smo moji prijatelji i ja i neki ljudi koji tamo nastupaju u tom filmu, su sve nekakvi ljudi iz mog privatnog života, isto tako, to nisu profesionalni glumci, osim jednog ovog koji ih vodi, Roka, on je baš profesionalni glumac, ali ostali su ono likovi koji bi jednostavno u stvarnom životu se možda zbilja ponašali kako se ponašaju u filmu.
Što znači, pretpostavljam da je snimanje bilo kao neko vaše produženo druženje.
Pa je, iako kad ti snimaš film, to je užasno zapravo sistematično i precizno i ti moraš jako puno stvari iskoordinirati. Mi smo imali 21 dan snimanja i ja sam bio ono kao robot, ono na stalno jako precizno, za svaki dan sam znao ono kad se budimo, šta idući dan trebamo raditi. A ostali, ovi koji su bili ispred kamere, oni su jednostavno, za većinu njih je to stvarno bilo da su se morali preznojavati, šetati, umarati, to je bio njihov zadatak, malo ovako časkati o nekim temama kojima bi inače pričali i ono, pušiti, piti, to je to. Tako da za glumce uglavnom to je bilo velikim dijelom neki oblik produženog ljetovanja, da. Za mene definitivno nije, to je ono dosta stresna situacija kada ti moraš iskoordinirati toliko ljudi u toliko kratko vrijeme i jako visiš i o lokacijama i opremi i ljudima i vremenskim prilikama i tako.
To je isto film koji zaista ne nudi nikakve odgovore na kraju. Ostaje otvoren.
Ovo što si na početku spomenula, to je riječ egzistencijalistički, to je, zbilja je to. Mislim, taj roman prema kojem je nastao film se zove Kratki izlet, autor je Anton Šoljan. On ga je napisao 1965. znači u jeku egzistencijalizma, i oni jesu imali tu nekakvu filozofiju traganja i beznadežnog traganja i nekako mirenje s time da ne postoji nekakav smisao izvan nas sami koji se sami izgradimo. Tako da sama ideja tog romana, pa tako i romana filma, je ono, jako precizno, kao što ti kažeš, egzistencijalističko u punom smislu. To je upravo to. To je filozofija prema kojoj ti, na kojem je život na nekom način putovanje, u kojem se sami gradimo naš smisao. A ljudi samo dolaze, odlaze, a mi ostajemo zapravo sami.
Zanimljivo mi je što smo to prvo ja pomenula tu reč beznadežnost koju sam osjetila u tim nekim filmovima, posebno ovim dokumentarnim. A kada pričaš o filmu, o svom bavljenju filmom, to je onda očigledno da ne, da nije beznadežno, nego da sa mnogo strasti i dobro, nije to stvar nade, nego možda i nije ni stvar izbora više.
Pa to je stvar neke profesije, ili kako ti kažeš, poziva zapravo preciznije. I to je stvar načina provođenja vremena, jednim dijelom je stvar navike isto. I to je nekakva ono, uspješno izgrađena iluzija. Da to ima smisla. Znači, mi svi koji si stvaramo nekakve ciljeve, vrijednosti u životu, su to nekakve ono, priče koje smo se mi stvorili da imaju smisla. U konačnici ja vjerujem da sve može imati, ono, da je smisla jako osoban osjećaj, i trenutno meni u životu se čini da ima smisla da radim filmove. Ne kažem da je to nešto vječno ili da će mi to cijeli život biti bitno, ali kažem, u ovoj fazi života još uvijek imam nekakav dojam da me to ispunjava i da ima smisla da se time bavim. Ali kažem, to je ono, iluzija koju sam si ja isto izgradio, tako da mislim da je to nešto samo po sebi vrijedno ili važno.
Ja više nemam komentara. Hvala ti.
Što smo gotovi stvarno?
Jel bi želeo još nešto da kažeš?
Pa šta ja znam, ne znam koliko smo dugo pričali. Taman. Dobro.
Naš sagovornik je bio reditelj Igor Bezinović, učesnik i gost 11. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox.
Once there were hotlines, now it's a peaceful oasis. You got it, you got it. This was a Pizza Hut, now it's a cover with daisies. You got it, you got it. I miss the honky-tonks, Dairy Queens and 7-Eleven. You got it, you got it. And as things fell apart, nobody paid much attention.
Slušajte emisiju Putovanje do ugla, ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.
Vesti. Završeni su radovi na izgradnji i opremanju novog objekta Instituta za onkologiju i radiologiju, Onkologija 2. Prvi pacijenti bit će primljeni za oko 3 nedelje. Nabavljena je najsavremenija oprema, a vrednost investicije je 9 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom obišao novi objekat, poručio je da od nove godine, zahvaljujući novim aparatima, neće biti listi čekanja za zračenje. Zbog porasta broja dece obolele od malignih bolesti, Srbija će temeljno istražiti posljedice NATO bombardovanja osiromašenim uranijumom, naglasio je Vučić. Predsjednik kaže i da se ne plaši nikakvih sankcija Zapada i da ih neće biti u procesu rešavanja pitanja Kosova i Metohije. U Njujorku će danas biti održana sednica Saveta bezbednosti na kojoj će se razmatrati izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa o radu UNMIK-a za period od 17. januara do 15. aprila. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. On će se u svom izlaganju osvrnuti na izveštaj generalnog sekretara, a izneće i našu ocjenu aktualne situacije na Kosovu i Metohiji i delovanju UNMIK-a. NATO se pridržava principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemalja u regionu u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Helsinškim završnim aktom, kaže komandant KFOR-a Salvatore Kuoči za novosti. U slučaju da se formiraju takozvane oružane snage Kosova, zemlje članice NATO bi pojedinačno odlučivalo o tome da li bi snage KFOR-a ostale na teritoriji Kosova, navodi Kuoči, ističući da za sad NATO nema plan da promeni ili smanji misiju. Pripadnici Vojske Srbije izveli su taktičku vežbu sa bojevim gađanjem Vidra 2018 u Tarašu kod Zrenjanina. Učestvovali su jedinice 1. brigade kopnene vojske i rečne flotile. Posjetio ih je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je istakao da je rečna flotila dobila savremenu opremu, najveću u posljednjih 25 godina. Pokret pet zvezdica i ultradesničarska liga postigle su sporazum o vladinoj platformi i zajedničkom kandidatu za premijera Italije, čime bi taj populistički savez mogao da dođe na čelo treće najveće ekonomije u eurozoni, piše briselski portal Politico. Dve stranke podneće danas izveštaj o dogovoru predsjedniku Italije Sergio Mattarelli, nakon čega će predsjednik zakazati finalnu rundu konsultacija sa strankama i odlučiti koga će imenovati za premijera. Američki predsjednik Donald Trump stvara istoriju time što je prepoznao Jerusalim kao prestonicu Izraela i preselio američku ambasadu iz Tel Aviva u taj grad, izjavio je premijer Izraela Benjamin Netanyahu. Uoči današnjeg otvaranja ambasade poručio je drugim državama da svoje ambasade prebace u Jerusalim jer je to, kaže, ispravna stvar i doprinosi miru. Na otvaranje američke ambasade pozvano je 86 stranih ambasadora u Izraelu, a oko 40 je potvrdilo dolazak. Sport. Novak Đoković će u prvom kolu Masters turnira u Rimu oko 15 časova igrati protiv Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova. Na istom turniru od 12 časova i 30 minuta Aleksandra Krunić se sastaje sa Italijankom Robertom Vinci. I vreme danas. Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuje veća količina padavina i grad. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 21 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje uredila i čitala Tina Amić.
You love.
Slušate putovanje do ugla Radio Beograda 1. Specijalni gost 11. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox bio je Abel Ferrara, američki reditelj poznat recimo po filmovima Zli poručnik, Kralj Njujorka, Dobrodošli u Njujork. A na Beldoxu je prikazan njegov film Trg Vittorio, jer Abel Ferrara već 2 godine živi u Rimu i snimio je dokumentarni film o najvećem rimskom trgu. Međutim, Ferrara nije samo reditelj, već je i muzičar, tako da je u sredu 9. maja nastupio u KC gradu. Mogli smo čuti i Ferraru kako svira i peva na koncertu. Pa evo kako je to zvučalo.
Just another killer.
Između ostalih biografskih dokumentaraca na Beldoksu mogli smo pogledati film Edgar Keret po istinitoj priči, film holandskog reditelja Stefana Kasa, a na samom festivalu mogli smo da upoznamo scenaristu tog filma, Rutgera Lema, sa kojim smo i razgovarali o pripovedanju i o njegovom iskustvu kako sa samim pripovedačem i piscem Edgarom Keretom, tako i sa snimanjem filma.
If I understood well, you are a storyteller yourself.
Ako sam dobro razumela, i ti si sam pripovedač.
Interesting and talented storyteller as Edgar Keret. And have this experience with him.
Kako je iskustvo sa jednim tako inspirativnim i neobičnim pripovedačem kao što je Edgar Keret uticalo na tebe i tvoje stvaranje? Mnogo sam naučio od Kereta kao pisca.
He works very intuitively.
On radi veoma intuitivno. I kada se radi o storytellingu, on to radi na veoma prirodan način. Ja sam to radio mnogo racionalnije, mnogo sam razmišljao i to me frustriralo, ali sam shvatio da mogu da budem mnogo opušteniji i da se zabavim dok to radim. Sada sam mnogo svesniji toga šta je pripovedanje kao alat i da može da bude i lek za depresiju. Na način na koji pripovedanje možete dati smisao svom životu. I ono vam zaista može pomoći da prođete kroz život koji je težak. Sada pišem novu knjigu koja se upravo bavi tom temom i Edgarovim uticajem na mene.
In this movie in a very subtle way, because he is a modern writer, but he is mentioning from time to time.
Jevrejska tradicija u pripovedanju kroz ovaj film je provučena na veoma suptilan način, zato što Keret govori i o svom poreklu i o hasidskim pričama. Pripovedanje je tu dosta povezano sa filozofijom i smislom života. A šta je suština pripovedanja za tebe? To je veliko pitanje. Kao što sam rekao, mislim da se tu radi o davanju smisla životu i oporavljanju od traume. To je terapeutska uloga pripovedanja. Mislim da je to način na koji pripovedanje radi. A Jevreji imaju mnogo unutrašnjih i spoljašnjih konflikata i kod njih se svakodnevno na ulici dešavaju razne priče, oni ulaze u sukobe, ali možda je upravo to način da kasnije nastanu dobre priče. Tako to funkcioniše. Ne možete da ispričate priču odmah pošto se nešto dogodilo. Morate da to što se dogodilo stavite u neku perspektivu. A onda priča može da bude i bolja od onoga što se desilo.
Some lies before my whole world breaks into pieces. Color my skies, make me forget how cruel the truth is. Tell me about a peace behind these walls, where the laughter lingers on, where children play their peaceful games without destroying creations they just have made. Ooh, they just have made. Tell summer lights, like 50s and Cadillacs forever. The past gets disguised and swallowed some problems, brought illusions. Give me passion pits to fall in love.
Shortly about your life journey towards stories.
Da li možeš da nam ispričaš ukratko o svom životnom putovanju ka pripovedanju? Jer i ti si postao pripovedač i scenarista.
It's like your sense of humor, you know. It starts
because you wanna tako što vam smisao za humor započinje u detinjstvu kada reagujete na neke neprijatne situacije. Uvek sam govorio šale i priče i to je bilo i podsticano u mojoj kući i porodici, ali to mi je pružilo priliku da dobijem izvesnu ulogu u društvu među drugom decom. I dalje mi daje tu priliku, ali posle nekog vremena shvatite da to ne morate da radite da biste se branili, nego iz zabave, a deo postajanja profesionalnog pripovedača je da to više ne radite iz straha, nego zato što vam je to posao ili zabava. Da li je ovaj film uticao na tvoje planove za neke buduće projekte ili je podstakao neke? Da li bi nam rekao na čemu radiš sledećem? To je bio prvi ozbiljan projekat, prvi film na kome sam radio kao pisac. Ste i kao pisac ste obično dosta sami, a ovo je grupni posao. I zaista bih voleo više da radim na filmu i da pokažem ljudima različite priče. Želeo bih da radim na komedijama i na dokumentarnim filmovima. I to je najbolji način da se napreduje u pisanju scenarija. A moj sljedeći projekat je doslovno o pripovedanju i o nekim posljedicama depresije. I mislim da ću čak pisati i o periodu kada sam upoznao Edgara Kereta. On je zaista inspiracija. I hvala vam mnogo na ovom filmu. Jer je zaista bilo uzbudljivo razmišljati o tome kako ste radili i koliko ste emocije uneli u taj film. Edgar kaže da ja nisam jevrejin, da nisam Izraelac, ali da zapravo jesam po tome što sam veoma emotivan. On je nešto prepoznao u meni i zato smo tako dobro kliknuli. S druge strane, Stefan Kas i reditelj je morao da unosi malo manje emocije u celu priču da bi sve moglo da funkcioniše. I to je veoma važno za film, da vam osjećanja budu smirena. To je veoma važna poruka koju nam šaljete o smislu, o pričama i ljubavi prema životu. Da, kada sam danas gledao, bio sam čak iznenađen koliko je sladunjav kraj. U smislu prihvatite život i pomislio sam da je to možda sladunjavo, ali Edgar to radi na takav način da to nikada nije sladunjavo, zato što su njegovi likovi ljudi koji ne rade mnogo u životu, koji sede u pidžami po ceo dan na kauču, a onda zlatna ribica počne da govori. To je divan način da se pokaže optimizam kroz priče. Naš sagovornik je bio Rutger Lem, scenarista filma Edgar Keret po istinitoj priči, reditelja Stefana Kasa iz Holandije. Film je snimljen u Izraelu sa čuvenim izraelskim piscem i pripovedačem Edgarom Keretom. Neighborhood.
just don't know that. I've added so much to it, what they're saying.
Ovo je putovanje do ugla na talasima Radio Beograda 1.
I'm standing in the backyard listening to the party inside. Tonight I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away. It seems. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress, there's laughter and a toast. From your daddy, the prettiest bride he's ever seen. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? Darkness, my fingers slip across your skin. I feel your sweet red light. The room fades away, and suddenly I'm way up high. It's just holding near to me, just through the window, the moonlight streams. Oh, won't you? Be in my book of dreams. Now the ritual begins beneath the wedding garland. We meet as strangers. The dance floor is alive with beauty, mystery and danger. We dance out beneath the stars' ancient light into the darkening trees. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? Thank you.
Nakon emitovanja filma Sumpor i slava reditelja Viktora Jakovleskog, filma koji je snimljen u vreme održavanja nacionalnog festivala pirotehnike u gradu Tultepeku u Meksiku i koji zapravo nas potpuno unosi u svet proslava, rituala, istovremeno opasnosti i lepote vatrometa. Dakle, posle projekcije reditelj Viktor Jakovleski odgovarao je na pitanja publike i moderatora. I evo šta smo mogli čuti o njegovom radu i o samom filmu. Radoznalost je bila pokretač za snimanje ovog filma. A što se tiče upaljenih bikova, stvari u tome koliko blizu možete da im priđete, to je kao u koridi. Svi beže od bikova, ali ako se previše približite, možete i da nastradate. Oni izgledaju neverovatno opasno. Pogodio me jedan od tih velikih bikova i imao sam ozbiljnu povredu, koleno i ligamenti su mi pukli, ali imao sam mnogo sreće, niko nije poginuo. Jedino ujak Santija, malog dečaka, je stradao tako što se zapaljeni bik strovalio na njega. Ti bikovi su neverovatno detaljno izvedeni. Da, i oni ih smatraju umetničkim delima. Ali logika te umetničke forme je upravo u tome da će oni izgoreti. I to je cela ideja i vatrometa. Zapaliti ih, oni traju jedan trenutak i posle toga ih više nema. Oni zapravo govore o nestalnosti svega. O iskustvu u gradu Tultepec i o tome kako je to postao centar proizvodnje vatrometa, Viktor Jakovleski je ispričao sledeće. Odigravao se veliki rat za nezavisnost u Meksiku. I u Tultepecu se proizvodio barut za oružje. I svi sastojci za barut su se nalazili doslovno izvan grada. Ali kada je rat prošao, više nisu znali šta da rade, pretila je nezaposlenost. I na neki veoma tajanstven način, znanje o pravljenju vatrometa stiglo je na nekakvoj ceduljici iz Kine u Tultepec. I onda su oni videli hemijske formule, zahvaljujući kojima su mogli da počnu da prave vatromet. I tako se u Tultepecu razvila industrija za pravljenje vatrometa. Vatrometi veoma odgovaraju meksičkoj kulturi, a sam Tultepec više nije siromašan. On snabdeva ostatak Meksika vatrometom. I mnogo ljudi se zapravo i doselilo u taj grad. To je veoma mali grad sa 100.000 stanovnika. Meksiko je ogromna zemlja kao veličine dva puta kao Nemačka. Ali meksička kultura, uz svo poštovanje mog balkanskog porekla, najviše slavi. Stalno su neki praznici i slavlja, tako da je potražnja za vatrometom ogromna. A ja nikada nisam ranije bio u Meksiku i pitao sam se kako ću se uklopiti u kulturu koja mi je potpuno strana. ali postoji neka čudna povezanost između našeg mentaliteta i meksičkog, tako da smo se odlično razumeli. Čak je moj španski dosta ograničen, ali to mi uopšte nije smetalo da dobijem ono što je potrebno za film. Napravili smo malo istraživanje nekoliko dana, a kako funkcionišu porodice, industrija, vatrometa, a onda smo se vratili i naselili smo se u gradu, zakupili smo kuću i počeli smo da komuniciramo sa ljudima na ulicama, da se upoznajemo sa njima i naravno privlačili smo pažnju. Ali stanovnici grada nisu bili naviknuti na to da se neko interesuje za njih i njihovu kulturu, mimo nesreća koje se povremeno dešavaju, i pošto ih je to fasciniralo, onda su bili spremni da nam pomognu. Zapanjilo ih je da neko prešao okean da bi se interesovao za njihovu kulturu i onda su nam otvorili vrata i zapravo nam je ceo grad pomagao. To je zaista bilo divno iskustvo. Reditelj filma Sumpor i slava, Viktor Jakovleski, objasnio je kako je došao do novca potrebnog za snimanje filma. Zatim smo čuli i Viktorovog oca koji je gledao film i osvrnuo se nakon projekcije na Viktorov izbor režije kao svog poziva, a onda smo saznali i za neke i zapravo o tome koji će biti Viktorovi sledeći projekti.
The first bit of financing I got from a crazy Turkish friend of mine.
Prvi deo novca potrebnog za snimanje dobio sam od jednog ludog prijatelja iz Turske, koji me je na jednoj žurci pitao na kom filmu radiš i kada sam mu objasnio, on je obećao da će dati novac, ali s obzirom da smo u tom trenutku bili pijani, nisam ozbiljno shvatio taj razgovor. Međutim, nešto kasnije, kada sam osvojio, to jest dobio mogućnost za rezidenciju rediteljsku u Meksiku, rekao sam mu da ću otići tamo i da ću se snaći za novac. Tada je on izvadio ček i ispisao ga i tako je stigao i prvi deo novca za snimanje. Kasnije sam dobio i finansijsku pomoć od nekih organizacija.
Samo da kažem kako dojde Viktor da na ta ideja koja završi gimnazija, mi vika Viktor, papa, ja sakam da studiram na filmska akademija. Ja vikam, Viktor, studiraj nešto normalno. Normalno. Vika, što je normalno za tebe? Pa vikam, pravni, medicina, inženjer. Ne, vika, ja sakam nešto atraktivno.
Umetničko, da.
Toga bez protiv to, ama sega sam mort iz ove filmske ugleda, znači i koje vode rame i super.
Hvala, papa, hvala,
Imam dva nova projekta, jedan je o munjama. Munje i moć munja. Išli smo u Venecuelu zato što postoji mesto koje je u kome ima najviše munja tokom godine. Radim i na projektu koji govori o rave kulturi, jer je ovo također neka vrsta rave-a i zanima me šta je to u suštini rave-a, kakvo je to ljudsko iskustvo. Možda izgleda kao drugačije, ali princip je isti. Hvala vam što ste me pozvali i što ste pogledali film i prikazali ga svojoj publici.
pustite.
U okviru međunarodnog takmičarskog programa Beldoksa prikazan je film Daleko sazvežđe rediteljke Shevaun Mizrahi. Film pun atmosfere, poput one kod Tarkovskog, film prikazuje stanare turskog doma za stare, za frkante, istoričare, umetnike i tobožnjika za nove. Tako piše u programu, a u filmu smo mogli čuti i jednu lepu muzičku numeru, pa evo za i sam kraj emisije da poslušamo.
Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier mais le second, te souviens-tu? Où l'as-tu mis, qu'en as-tu fait, celui dont j'aimais tant le nom? Te souviens-tu?
Offre-moi une cigarette, j'aime la forme de vos mains.
Mais cet enfant, où l'as-tu mis? Tu ne fais attention à rien. Te souviens-tu? Il ne fait pas chaud aujourd'hui. L'enfant doit avoir froid ou faim. Souviens-tu?
Vous êtes tout à fait mon type, vous devez être très ardent. Que disiez-vous? Je crois que je n'ai plus la grippe. Voulez-vous monter un moment?
Je t'en supplie, souviens-toi, où as-tu mis ce bel enfant? Te souviens-tu? Je l'avais fait rien que pour toi, ce bel enfant au corps tout blanc. Te souviens-tu?
Slušali ste Putovanje do ugla, sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Aleksandar Kostić i Hana Gadomski. Želimo vam lepo i mirno putovanje kroz noć uz još 2 sata muzike na talasima Radio Beograda 1.
I love it when
That's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. And you flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things. And you want to give me wedding rings. And I